tulen ji abao ta arsi lida ke si jirtu ardiyata ke satti guya den gad turban daru ke si jechu kiya wal abwaif tira quranach ke si juru waga fate manga fate tebi motum maman tanirat muktar gamla mani yu wano de fate tijira ke smatu yu biro bulchin saf naga oromi arrawan no de fate tijira gresan debis
wani galte motum ma fi adab li summa oromo giddu te tirat tazi fami boja
warani adab li summa oromo la kosa kuma ta kofi dibbata kofi shantami sadi ta ugama biyati galu misani ada tama inni kun ne wirtu ne ji akka shati inji ne bosa gara gara akka kenna ma fi jiru dan ne da kan dubbata mi halu makana dihen na kan wirtu kana ke sati walti bu in ci o mamu isati kan daga ami kan matti an sai tin an le mi sai sota warana adabi summa oromo wirtu kana ke sa jiran iya fadde tin mal to akka ta e ga fadde
ganama jonde ne aske se malik ko rajte gafi wai gafati ba badane ke gafi san gafatani devi sini devi sna ek gata janna ne makka sala te ek gata sani ti walit ka bamne so jiru mudan to ko makke sa al ka ek ni ka wa video warabu kana ko mobile anda pakata muta san malik warab da je dane ni itika
en itika
war man jolden man te ne ke tu ma warana
wabo
ee wabu asese je mujaa tan itti saare jennaan mucaan tawani jennaan gara fiige gara poolisoota
mucaan miseensa wabooti moo miseensa poolisii oromiyaati
miseensa wabooti achi booda poolisii tokkommoo waanuma ka'aa jiru kana ru irraa quban qabu mucaa dhiisa maal goota maal goru doosa dhiisa boon ajjeesina jiran ijoolleen baay'een jala fiigee dhawaa jirti beeka namatti maal fiigee jedhanii poolisichi san ittillee fiigani poolisichiillee meeshaa harkaan qabu gara mana fincaanii deemaa jira ite gala gala fiije tin dibati deeye agan maam bakka poolisa da kane poolso talle ini ti jamani jannam poolso ni gala me ga hurate ma yak asi gala de mani poolisa rakke tani rakke tani jannam bamarratti erga dibi ma ya sani jarani ju poolis ni tokko amma biran jir wala bombi ara na gar bate na sakate asi mudan dikko madahe tahuban yama mana yala jisani
sababota walitti buyinsa kana kan hunde ta aniti nin jadani le mufile gafile warani addabili summa oromo gafachu barbada turetu jirada nin le dubbatama gafilen kunnin le kesatu turtidan walqabate tinin kan ka ofi
hal hegere warani chati nin le kan ofke sa hammate danin le kan natti himanin le jiru
wanin ta dan ta ne asan kunu za da batu wanin mo jiru to ko sabbi kan ittima da amma sogano ni ge ne dubbalin nin dalle nu gafi kam nu gafachu kam na wana ta da wan kana kana nu be sa da gafi ke ne ro di la la saga butte ne wona ga ra ko mal di jira amma sin mo ta rana ba sana ji ru fi wala ni ku ni ren sa ma lo da kam ba sana ta e ka ne kana te kam ta sa da ne ti ro mo da to ko ta ba ka so mo ne o te la ka o di gel ti cha ma ni ni sun na ci ni ka ru ku ta ma ma je da ga fi ma lo da se da ka kana da wana ka je ka li
tari ti motor ti ke sanan ga amma ti den jin ke na ma ti ni jiru bar ba cha ture mo hala ka me illa te tur ti le ngi ta
o te ne ni ci ba re na mo ni o ga di ta ma ta je da ma ti ga no ka ku da ni no ka sha ni ku an jiru ku yu ga fi ngi na mo no ti du ba ma ti ge ne de ne la le dum ne le ngi na da ma le amu ma si ni ju aga se sa dum ne o fi ku asu ma le ngi la le ngi ti dar bu na ni de sa di sa ka bu sa nga si si ni ru su la yu ta ma le ma ti ma li ma ti dan ne du la le dum ne le ngi ku dan ne kana fa ta ling le ma le
ke sa yu erga e tra ra ga ma bi ya ti de bi ani tur ti le ngi turun erga le ngi du me le hoji male lafataun akka heddu isannu fisi selle kasu misen sodi warana attabini summa oromo ardaitaati argaman misen sodi warana kunni gaatile idile qaban kanne gama biratin alattille hala yero amma kan warana addabini summa oromo gar litaajiru fi warana motumma giddutti dippu uuma me kanalle motumman addabini summa oromo wajjin haase etini malif lamanu fala tokottilaatu dabani minne gaatin isan qabani fi yaaddo akka te eda kan kaasan
ekalenji sunne guya kuda afuri nanno guya kuda afuri kide mar da lenji ko ba ti ko lenji ne guya kuda afuri modur alla fatenni ini sakuma jiru ti jira wo ti ka fedu fa si kire bala manu nge mani sana si e gatur
me ammo so qama motumma yokan ammo president lamma magarsa o to argatte ban ga fachu barbad mal damti akka warana adabil kuma oromo ardaa isaatti amma leenjii keessa jirutitti mootummaadhaaf dhiyeeffachuu barbaadu.
Ani akka kiyyatti wanti gaafachuu barbaadu maatii koon arga deemee waan tokko illee barbaadu waraqaa geggeessituu tokko qofa asii naa kenniiti leenjiis leenjiyee haaromsa fudhateera jedhiiti akka itti hawaasaa wajjin bulaan sundumaayyuu leenjiftaniittu kan duraan kan nurrattis dabalanne irraa gara maatii koottan deemaa waraqaa geggeessituu tokko qofa naa kennaadha kanan isaan gaafachuu barbaadu.
Inni gama biraammoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo
isaan
obbo Daawud Ibsaa yookaan ammoo miseensota shanee gumii gama biraa osoo argattee hoo maal jechuu ni barbaadda wanti isaan gaafatu yookaan ammoo dhaamtu.
Isaanii wanta jedhu karaa nagaati jettanii nu fidanii dhuftanii karaa nagaatiin akkamitti mootummaadhaan walii galuu dhabdanii eeggas geessanii moo gaafa duraatu waliin galinii kan waraanni walitti bobba'ee waraanni walitti dhukaasaa jiruu fi geessumaan gaafa dhawama gabaabaa.
Kanumaan wal qabatee qaamoleen mootummaa gamasitti deemanii miseensota waraanaa kanneen mariisisuu isaanii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii biirichaa obbo Baayyisaa Kumaa gaaffii gaafanneef deebiiluu kennaniitiin hin jiru.
Gaaffiin isaanii garuu akka mari'atamu mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessine jilli tokko kaleessa asitti argamee ture. Jila argame isaan waliin taane ijoollee mariisifneerra. Marii isaanii keessatti gaaffilee gurguddoon isaan kaasan tokkoffaa guyyaan turtii keenyaa baay'ee dheerateera. Maatii keenya yaanneerra waan ta'eef maatii keenya argachuu qabnaa kanaaf gafaa gannu lakkisa. Yeroo gannu lakkistan immoo maatiin keenya sababa adda addaatiin adda adda faca'eeti kan jiru jireenya nagaatti yeroo deebinu wanni nurratti sumaayyi jira waan ta'eef lafni mana jireenyaa nuufaa kennamu. Lafa mana jireenyaa cinaatti immoo turtii keenya bosona keessa turreef qabsoo uummata Oromootiif baane waan ta'eef maallaqni harkatti nu kaffalamu qixa daadagootiin jiraachuu qaba. Isaan booda immoo kan poolisiitti qaxaramu kan hojii dhuunfaatti bobba'u kan. Akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee qalalamee jiru kun mindeeffamee kan hojii dhuunfaatti bahus hojii dhuunfaatti waan ittiin hojjetu argatee bahuu qabaadha gaaffiin isaa. Gaaffiin lafaa fi daragootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra guyyaa kaleessaa kanumarratti waliigallee karaa nagaatiin xumurre jechuudha.
Keessattiyyuu akkaataa turtii leenjiitiin wal qabateetiniin erga leenjiifin booda guyyaa 15 yoo xiqqaate lafa teenye jirraa dhimma tokkotti illee hin jirru kan jedhan kaasanii leenjiichi illee guyyaa 7 lama hin caalleefi jedhameetiniin gaafa Asmaraa irraa kaanu kan nutti himameedha kan jedhamu. Akkaataan turtii leenjii kanaan wal qabatee wanti jalqaba waliin jettan maali? Sababni leenjiin itti dheeratee koo maali? Wanni addaa.
Isa kana proses gochuudhaan wal qabatee xiqqoo harkifannaan hin jira. Akkuma isaan jedhan guyyaa 5 leenjii maleedha kan ta'ani. Hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Guyyaa kaleessa garuu leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumuree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoon filatii kaase lamaan sun hanga deebi'utti humni jedhus hin jira. Naanna'ee guyyoota lamaan dhufan keessatti leenjii gabaabduu jennu kana jalqabne yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne kara maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uusaati kallattiin amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa isinii kenna.
Dhimma ka'aa jiru kanaan wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromootii deebi argachuudhaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafanne dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'ullee deebiiruu kennaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.